Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq holat yana xavotirli tus olmoqda. Ayni vaqtda mamlakat bo'ylab ushbu virusga chalinganlar 83050 nafarni tashkil etmoqda. Bemorlar, vafot etgan va sog'ayganlar rasmiy raqamlardan farq qilib bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Qator soha mutaxassislari va yetakchi olimlarning takliflarini inobatga olib, O'zbekiston koronavirus kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasi so'nggi kunlarda Toshkent shahri va Toshkent viloyatida koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holatlari ortganligi munosabati bilan mamlakatda keskin epidemiologik holat yuzaga kelishini oldini olish maqsadida bugun 1 apreldan amal qilish ko'zda tutilgan quyidagi takliflarni ma'qullagan edi. To'yxonalarda oilaviy tantana, to'y, ma'raka va marosimlarni o'tkazishda kasallik tarqalishini oldini olish maqsadida sanitariya epidemiologik nazoratni kuchaytirish va tashrif buyuruvchilar sonini 100 kishidan ko'p bo'lmagan holda o'tkazish. Teatr, kino va konsert tomosha dasturlarini tashkil etishda tomosha dasturlarini o'tkaziladigan saroylarga tashrif buyuruvchi tomoshabinlar hamda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning qat'iy niqobda bo'lishlarini ta'minlash. Tomosha dasturlari o'tkaziladigan saroylarning tomoshabin sig'imini inobatga olgan holda tomoshabinlar sonini 50%dan oshirmaslik. Tomosha dasturlari o'tkaziladigan saroylarning tomoshabin o'rindiqlarida oraliq masofani saqlagan holda foydalanishini ta'minlash. Tomosha dasturlari o'tkaziladigan saroylarda savdo shoxobchalari faoliyatini to'xtatish. Tomosha dasturlari bo'yicha tarqatilayotgan chiptalarga faqat sog'lom bo'lsangizgina tashrif buyuring yozuvini yozish orqali aholini ogohlikka chaqirish va boshqa tomoshabinlarga kasallik yuqib qolishining oldini olish choralarini ko'rish. Tomosha dasturlari o'tkaziladigan saroylarda karantin qoidalariga rioya qilinishini ta'minlash bo'yicha mas'uliyat tashkilotchilar zimmasiga yuklatiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.